tas ir padomu laika projekts. Uzdinās viņu dēvē jaunais lietuviešu projekts. Un jā, burtiski tikko pabeidzām renovāciju tieši pirms apkurses sezonas.
Tas ir Dzelzavas ielas 90 nama iedzīvotājs Kaspars Loža. Nu pat renovētā daudzdzīvokļu māja Purvciemā izceļas uz konkrētā kvartāla fona, jo citi nami līdzās nav atjaunoti. Mājas iedzīvotāji par renovāciju vienojušies jau pirms pāris gadiem, novecojušo komunikāciju dēļ, bet energoresursu cenu kāpums jau kopš pagājušā gada bijis papildu impulss vairs mājas atjaunošanu neatlikt.
Šis gads ir mums cerība pilns, jo pirmais rēķins tagad tuvītās taps, kur būs tieši apkure, bet jau, teiksim, tā jau arī, kas bija iepriekšējais mēnesis, tad skatoties ar periodu iepriekš, mums jau bija ieguvums. Pats pirmais signāls tam, kad ir panākts jau labs rezultāts, bija tas, kad oktobra beigās lielākā daļa Rīgas māja bija jau pieslēgta pie apkures. Mēs vēl joprojām neslēdzām, jo tas mikroklimata dzīvokļos bija 21 grāds vidēji un pilnīgi pietiekoši.
Tad, kad jūs pieslēdzāt tikai apkuru?
Mēs pieslēdzām ar novembra sākumu. Manā gadījumā man arī uz to minimālo temperatūru stāv, man 21 grāds turās dzīvoklī. Es domāju, ka es maksāšu ļoti maz.
Kaspars stāsta, ka šogad arī var salīdzināt, ka iepriekš dzīvokļi bija pārkurināti. Daudz iedzīvotāji pagājušajā ziemā turējuši vaļā logus, bet šoziem šāds siltuma zudums ir krietni mazāks.
Principā mēs rēķinamies ar to, ka mēs maksāsim tikpat daudz, pieņemsim kaimiņu māja, atšķirība būs tā, ka mēs par to nosiksim arī kredītu un mums būs nosiltināta māja. Mums to sadārdzinājuma daļa tieši apkurē, kad tas, ko mēs ietaupam, būs tā kredīta daļa.
Dzelzavas ielas mājas īpašnieku biedrības pārstāvis arī secina, ka šī nama iedzīvotāji ielikuši pēdējā vilcienā, jo projektu izdevās apstiprināt un piesaistīt būvnieku pirms būvniecības izmaksu sadārdzinājuma. Tiesa jau būvdarbu procesā no tā izvairīties šogad nebija iespējams. Nosiltinātās mājas iedzīvotājs vēl stāsta vairāk kā ar visiem kaimiņiem, izdevās vienoties par renovāciju, kas tomēr tik daudzos namos Latvijā neizdodas.
Milzīgs darbs ar cilvēkiem. Principā. Varbūt tā mūsu izvēlētā stratēģija, individuāls darbs ar katru iedzīvotāju arī diezgan daudz nostrādāja. Gājām tur ar cilvēkiem runāt, kam bija kaut kādi jautājumi, jo bieži vien tas negatīvais arguments ir kaut kāda būvniecības procesa nezināšana. Ir jautājums, uz ko iedodot atbildi, cilvēks uzreiz maina to viedokli. Vienkārši nezinu. Mēs nevaram visu zināt. Arī tāpatās mums, kas biedrībā, mēs bijām cilvēki arī, smējamies, esam gājuši tos būvniecības procesus cauri un paši tur mācījušies.
Savukārt valsts atbalstu energo cenu sadārdzinājumam Kaspars vērtē pozitīvi, taču viņa prāt tas nemazina iedzīvotāju spriedzi par to, kā turpmāk svārstīsies ikmēneša izmaksas.
Iedzīvotāji noteikti ir pastāvīgā spriedzē, jo principā tie arī savu budžetu kā tādu vispār nevar vairs plānot, jo kurā brīdī var kāds no... Jā, arī monopola tirgus, monopola uzņēmumiem pateikt, mēs palielinām tarifu un nav. Parastajiem iedzīvotājiem nav iespēja to ietekmēt. Jo arī bišķīt absurdi liekas, ka Latvenergo 9 mēneši bišķi virs 100 miljoniem peļņa. Tas tā arī kaut kā tīri no tādu viedokļa neiet īsti kopā, bet teiksim tā, es salīdzinoši jauns, es to naudu nopelnīšu. Un vairāk uztrauc, kas būs ar pensionāriem, kuriem nav iespējas nopelnīt to naudiņu. Tur ir, kas ir vientuļie pensionāri, kam nav tur bērni, kas var palīdzēt vai kaut kā tā, tur var būt bēdīga tā aina.
Kopš 2009. Gada, kad Latvijā sākās daudzdzīvokļu māju siltināšanas atbalsta programmas, nosiltināt tikai 10% no kopējā ēku skaita, kurām tas noteikti būtu jādara. Savukārt inflācijas dati liecina, ka elektroenerģijas, gāzes un cita kurināmā patēriņa cenas pēdējā gada laikā pieaugušas par 74%. Sinti Ambota, Latvijas radio.